Now, in Matthew chapter 11, we have followed the argument in two steps so far.
V Matouši 11 jsme zatím sledovali vývoj toho rozhovoru ve dvou krocích.
Portrait of a discouraged Baptist.
Portrét křtitele, který ztratil naději.
And portrait of a defended Baptist.
Nebo odvahu a portrét křtitele, který je obhajován.
And finally, portrait of an eclipsed Baptist.
Portrét křtitele, který je zastíněn.
That is, come now to the second half of verse 11.
Teď se dostáváme do druhé půlky 11. verše.
The first half says, I tell you the truth, of all born of women, John the Baptist is the greatest.
První půlka 11. verše říká, amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel.
But the second half says, the least in the kingdom is greater than John.
Ale druhá půlka říká, avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší než on.
That is, they eclipse him.
To znamená, oni ho převyšují, zastiňují.
Do you ever get up in the morning and stretch and look in the mirror and say, I am greater than King David?
Protahuješ se někdy ráno, když staneš před zrcadlem a říkáš si, já jsem větší než král David.
Or I am greater than the prophet Isaiah.
Nebo já jsem větší než prorok Izajáš.
Or I am greater than Abraham.
Nebo já jsem větší než Abraham.
How about I am greater than Moses?
Já jsem větší než Mojžíš.
Do you ever say that?
Říkáte někdy něco takového?
But if you don't, you're not biblical.
Ale pokud ne, tak nejsi biblický.
Because if John the Baptist is greater than all these people,
protože pokud Jan Křtitel je větší než všichni tyto zmínění lidé,
and the least in the kingdom is greater than John the Baptist,
a nejmenší v Božím království je větší než Jan Křtitel,
doesn't it follow that the least in the kingdom is greater than all these people?
Neznamená to tak, že nejmenší z lidí království je větší než všechny ty zmíněné postavy?
And in fact, Jesus thinks it's important. He begins this by saying, I tell you the truth.
A Ježíš si myslí, že to je důležité, protože to uvádí slovy amen, pravím vám pravdu.
Now, in all fairness, this does not mean that we're greater than those who came before in every respect.
V určitém slova smyslu to neznamená, že jsme větší než ti, kteří tu byli předtím v každém ohledu.
No one would think that I'm greater than David militarily.
Nikdo by si určitě nemyslel, že já jsem lepší voják než David.
Or that I'm a greater canonical prophet than Isaiah.
Nebo že já jsem větší kanonický prorok než Izajáš.
But yet it must be something important here because Jesus says, I tell you the truth. Listen up.
Ale přesto v tom musí být něco důležitého, protože říká, pravím vám pravdu, poslouchejte.
For verse 11b to make sense, the standard of comparison must be the same as in verse 11a.
Aby platilo srovnání ve verši 11b, musí platit stejná norma nebo míra pro to srovnání jako ve verši 11a.
That is the axis along which John the Baptist is greater than those who came before must be the same as the axis along which the least in the kingdom is greater than John.
Tedy to, podle čeho hodnotíme, že Jan Křtitel byl větší než všichni před ním, musí být stejné jako to, podle čeho budeme hodnotit to, že my jsme větší než Jan Křtitel.
Now we've seen that John the Baptist is greater than all that came before him because it was given to him to point out who Jesus is more immediately and clearly than all who came before.
A my jsme viděli, že Jan Křtitel byl větší než všichni před ním, proto, že právě on měl tu roli ukázat na Ježíše fyzicky, přímo, přesně, mnohem více než kdokoliv před ním.
But don't you see? The least in the kingdom can point out Jesus more immediately and clearly than John the Baptist.
Ale vidíte, jak i ten nejmenší v království může poukázat na Ježíše bezprostředněji a jasněji než Jan Křtitel?
John the Baptist has only three more chapters before he loses his head.
Pro Jana Křtitele zbývají už jenom tři kapitoly, než přijde o hlavu.
He's dead by the end of Matthew 14.
Do konce Matouše 14 bude mrtev.
He will never see the death and resurrection of Jesus.
Nikdy neuvidí smrt a vzkříšení Ježíše.
He will never see it.
To nikdy neuvidí.
But the least in the kingdom,
ale i ten nejmenší v království,
the least Christian,
i ten nejmenší křesťan,
cannot think of Christ without integrating the fact that he is the once dead and then resurrected Christ.
nemůže přemýšlet o Kristu jinak, než že to je ten, který zemřel a potom vstal z mrtvých.
You see, even if you've only been a Christian for 6 weeks,
to znamená, kdybys byl křesťan jenom 6 týdnů,
you will be able to say, if you are a Christian at all,
tak budeš moct říci, pokud jsi křesťanem,
I know that Jesus died on the cross for my sin.
Já vím, že Ježíš zemřel na kříži pro moje hříchy.
He took my punishment on my behalf.
On vzal na sebe můj trest místo mě.
And he's risen from the dead for me.
A on vstal z mrtvých kvůli mě, pro mě.
Yes, undoubtedly he's the king, but he is also the lamb who takes away my sin.
Ano, nepochybně on je král, ale také beránek, který snímá můj hřích.
You see, the least in the kingdom can say that, surely?
Vidíš, že i ten nejmenší v království může tohle s jistotou říci?
Which means the least in the kingdom is greater than John in this respect, that he can point out who Jesus is more clearly and more immediately than John the Baptist.
To znamená, i ten nejmenší v království je větší než Jan právě proto, že může ukázat na Ježíše bezprostředněji a přesněji, jasněji než Jan Křtitel.
And that's what makes us great.
A to z nás činí někoho velkého.
You see, the points of self-identity that the culture of the world imposes on us,
protože věci, podle kterých určuje svět kolem nás naši vlastní identitu,
have to do with great money,
souvisí s tím, jestli máš hodně peněz,
or great education,
nebo skvělé vzdělání,
or belonging to the right family,
nebo jestli patříš do správné rodiny,
being part of the aristocracy,
jestli jsi součástí aristokracie,
enjoying political power,
jestli se přidáš k správné politické straně,
or many, many other things.
Podle mnoha dalších věcí jsme posuzováni.
It might be tied to race.
Může naše identita být spojena s rasou,
or to language and culture,
nebo jazykem, nebo kulturou.
But according to Jesus, what makes us most significant is that it has fallen to us to live this side of the cross and resurrection so that the least in the kingdom can point out who Jesus is more clearly than all who came before.
Ale podle Ježíše to, co nás činí velkými, je to, že žijeme na té straně kříže, na které jsme, a díky tomu můžeme ukazovat na Krista více přesněji a bezprostředněji než kdokoliv předtím.
Now, this passage does not try to rank Christian with Christian.
Tento oddíl se nijak nesnaží srovnávat křesťana s křesťanem.
It does not say that those who do the most witnessing are the most important.
Vůbec neříká, že ti, kteří nejvíce svědčí, jsou nejdůležitější.
Or that those who win the most converts are the most important.
Nebo že jsou nejdůležitější ti, kteří získají nejvíce obrácených.
This is not a Christian with Christian comparison.
To vůbec není srovnání křesťana s křesťanem.
It's a salvation historical comparison.
To je srovnání ve vývoji historie spasení.
That is the least Christian, the least in the kingdom.
Kdy ten nejmenší křesťan, ten nejmenší v království,
the least who lives this side of the death and resurrection of Christ.
Ten nejmenší, který žije na této straně až po smrti a vzkříšení Krista.
It has fallen to us to point out who Jesus is with greater clarity and immediacy than all who came before this age.
Tak to jsme my, tak právě nám připadlo ukazovat na Krista bezprostřední, s větší jasností než komukoliv před touto érou v historii.
And thus it is unthinkable that Christians should be forever silent about Christ.
A proto je nemyslitelné, aby křesťané byli sticha o Kristu.
Our very self-identity, our very significance in the whole purposes of God is bound up with bearing witness to Christ.
Naše velikost, náš vlastní význam a naše vlastní identita jsou v Božích očích spojeny bytostně s tím, že vydáváme svědectví o Kristu.
One remembers the first chapter of 1 Peter.
Můžeme si vzpomenout na 1. Petrovu, 1. kapitolu.
Where once again there is a sense of enormous privilege for having been born this late in the whole history of redemption, so that on us have fallen all the promises of God in the gospel.
Kdy on vidí, jak velkou výsadu máme, že jsme se mohli narodit v historii takto pozdě a nám připadly všechny tyto veliké výsady svědectví.
Now, if I had time, I would show you that this line of argument in 11b is then further unpacked and clarified all the way down to 11:19.
Kdybych měl více času, tak bych vám ukazoval, že tato argumentace z verše 11b se rozvíjí ve všech následujících verších až do toho 19. stále více.
But I don't have time to do this since this is not a course on Matthew.
Ale nemám čas to dělat, protože tady nemáme kurz o Matoušově evangeliu.
But I hope by now it should be clear from Matthew how the synoptic gospels show that John the Baptist did not himself have an unambiguous understanding about how the Jesus he was pointing out was simultaneously the king and the suffering servant.
Věřím ale, že do této chvíle je zcela jasné, že synoptici ukazovali Jana Křtitele jako někoho, kdo neměl zcela jasné, nespochybnitelné poznání toho, že Ježíš je zároveň tím králem a tím trpícím služebníkem.
And that brings us now back to John 1:29.
A to nás přivádí zpátky do Jana 1:29.
What does John the Baptist mean when he says, look, the Lamb of God who takes away the sin of the world.
Co měl Jan na mysli, když říká, hle, beránek Boží, který snímá hřích světa?
And the point is repeated in verse 36.
Tento bod opakuje ve verši 36.
It is important to remember that in the Judaism of Jesus' day,
je důležité zdůraznit, že v judaismu Ježíšové doby,
many people thought of Israel sometimes as a warrior lamb.
Přemýšleli o Mesiáši jako o beránku, který bude válečníkem.
That seems ironic to us.
Což nám může připadat ironické.
It is easier for us to think of a warrior tiger.
Protože pro nás je takový přirozenější obraz třeba tygra válečníka.
Or a warrior mountain lion.
Nebo válečníka horského lva.
But a warrior lamb seems a bit ironic.
Ale válečník beránek, to je takové ironické.
Nevertheless, in the Judaism of Jesus' day, it was not uncommon to think of Israel and even of Israel's anticipated king as a warrior lamb.
Ale pro judaismus Ježíšovy doby nebylo netypické přemýšlet o Izraeli nebo o přicházejícím Mesiáši jako o válečném nebo beránkovi válečníkovi.
Now if that is what John the Baptist has in mind,
a pokud měl Jan Křtitel na mysli toto,
then when he says, look, the Lamb of God who takes away the sin of the world,
tak pokud říká, hle, beránek Boží, který snímá hřích světa,
he does not mean who takes away the sin of the world by becoming a substitutionary sacrifice,
tak tím nemyslí beránek Boží, který se stává smírnou obětí,
but who takes away the sin of the world because he is the warrior lamb who finally comes and imposes order.
Ale myslí tím, on snímá hřích světa, protože konečně přichází ten válečník, beránek Boží, který tu konečně zavede řád a pořádek.
He takes away the sin of the world, all right.
On odstraní hřích světa, bude tu právo.
Indeed, the very verb that is used for take away is not a verb that is normally used in a sacrificial context.
Protože to slovo, které je tady použito, snímá hřích, tak se běžně nepoužívá v kontextu oběti.
It may be that historically that's what John the Baptist meant.
A tak je možné, že historicky Jan Křtitel myslel toto.
It would fit entirely with the picture we get of John the Baptist preaching in Matthew chapter 3.
A velice by to zapadalo do toho obrazu kázání Jana Křtitele v Matouši 3.
It would also fit with what John the Baptist clearly doesn't understand as depicted in Matthew 11, which we have just studied.
A také by to zapadalo do toho, co Jan Křtitel nechápal, jak jsme mohli vidět v Matouši 11.
The best commentaries on John show you the passages in the contemporary Judaism where the notion of a warrior lamb is already understood.
A nejlepší komentáře o Janovi Křtitelovi ukazují na komentáře z tehdejší doby, kdy chápali ten koncept beránka jako válečníka.
But the question is, does John the Evangelist think that John the Baptist is speaking better than he knows?
Ale otázka je, jestli nám tady Jan Evangelista Jan znovu neukazuje, že Jan Křtitel říkal i něco lepšího, než si sám myslel, že říká.
In other words, John the Baptist may be thinking of Jesus as the warrior lamb.
Takže je možné, že Jan Křtitel tím myslí beránka toho válečníka.
But John the Evangelist may think that John the Baptist is speaking about Jesus as the Lamb of God in a fashion deeper and better than John the Baptist knows.
Ale evangelista Jan může myslet, že Jan Křtitel, když mluví o Ježíši, tak mluví ještě o něčem lepším a vyšším, než sám v té chvíli chápe.
After all, we've already noticed a number of passages in John where there is this sort of double understanding.
Už jsme si všimli řady oddílů v Janově evangeliu, kde je taková dvojí úroveň porozumění.
This afternoon we'll look more closely at one to which I have already repeatedly referred, Caiaphas in John chapter 11.
Dneska odpoledne se zaměříme na jedno místo, o kterém jsem již trochu mluvil opakovaně, a to je o Kajfášovi v Janově 11.
It is better for one man to die than that the nation should perish.
Je lepší, aby jeden člověk zahynul, než aby zemřel celý národ.
He wants a substitute sacrifice, all right.
On chce zástupnou oběť, že?
But he's thinking in merely political terms.
Ale myslí pouze politickými termíny.
But John comments he wasn't just speaking for himself, but as high priest that year he actually was speaking better than he knew.
Ale Jan to vidí tak, že ten velekněz řekl to roční proroctví a tudíž řekl více, než sám věděl, že vlastně říká.
In other words, we will look at that passage more closely this afternoon.
Takže dnes odpoledne se tímto textem budeme zabývat podrobněji.
But it is one of only many passages where John is thinking at two or three levels.
Ale je to jenom jedno z mnoha míst, kde Jan přemýšlí na dvou nebo třech úrovních.
But to my mind, the most definitive passage in the New Testament that shows that Jesus is simultaneously the warrior lamb and the sacrificial lamb.
Ale pro mě jedno z nejmocnějších míst na Novém zákoně, které ukazuje na to, že Ježíš je zároveň ten válečník beránek a ten obětní beránek,
is found in another Johannine writing.
Je v dalším Janově spisu,
namely Revelation 4 and 5.
Konkrétně ve Zjevení 4 a 5.
To which I now invite you to turn.
Kam vás teď zvu, abyste se podívali.
And when we've thought our way through Revelation 4 and 5,
jak budeme procházet Zjevení 4 a 5,
then we'll come back one more time to John 1:29 again.
Tak se potom znovu vrátíme do Jana 1:29.
Now I don't have time to go through Revelation 4 and 5 in great detail.
Nemám čas procházet Zjevení 4 a 5 do velkých podrobností.
But I want to go through it in enough detail so that you can see how the passage works.
Ale chci ho projít dostatečně podrobně na to, abyste viděli, jak ten oddíl funguje, o co tam jde.
Revelation 4 is to Revelation 5 what a setting is to a drama.
Zjevení 4 má takový význam pro Zjevení 5, jako má scéna pro skutečné drama.
In other words, Revelation 4 sets the stage. It presents us with the throne room of God.
To znamená, čtvrtá kapitola Zjevení připravuje pódium, připravuje scénu, mluví o trůní místnosti Boží.
And once the stage has been set, then a certain drama takes place. It unfolds.
A až bude připravena tato scéna, tak se tam odehraje určité drama.
That's what I meant by saying that Revelation 4 is to Revelation 5 what a setting is to a drama.
To jsem měl na mysli, když jsem říkal, že Zjevení 4 je pro Zjevení 5 totéž, co příprava scény na pódiu pro tu samotnou hru, která se tam odehraje.
So much of the symbolism in these chapters belongs to the literary genre of apocalyptic.
A mnohé termíny použité v těchto oddílech spadají do literárního žánru apokalypsy.
If we had time, it would be worth taking an hour just to understand how the genre of apocalyptic works.
Kdybychom měli čas, tak by stálo za to věnovat celou hodinu tomu, abychom pochopili, jak funguje nebo jak na tom je literární žánr apokalypsy.
But once again, I'm going to have to avoid such interesting bypasses and simply focus on the text for a few minutes.
Ale znovu si musím odpustit takovéto zajímavé úhybné manévry a soustředit se přímo na tento text.
John, according to chapter 4, is caught up in the spirit and hears a voice like a trumpet.
Jan, podle toho, co je napsáno v úvodu toho textu, je vytržen v duchu a slyší hlas jako polnice.
The voice he hears like a trumpet was the voice that had first spoken to him like a trumpet back in chapter 1.
Ten hlas, který on slyšel a který zněl jako polnice, je stejný, který slyšel na začátku v první kapitole.
It's the voice of the resurrected and exalted Christ.
Je to hlas vzkříšeného, oslaveného Krista.
And the voice says, come up here and I will show you what must take place after this.
A ten hlas říká, pojď sem a ukážu ti, co se má stát potom.
Now, some people have tried to understand this to be a symbol-laden way of talking about the rapture of the church.
Někteří lidé to chápou tak, že to symbolicky mluví o vytržení církve.
But in apocalyptic literature, it is common for the seer, for the prophet, to be caught up into heaven to see something that's going on.
Ale v apokalyptické literatuře je běžné, aby ten vidoucí, ten prorok, byl vytržen do nebe a viděl něco, co se bude odehrávat.
In other words, if you're familiar with apocalyptic literature, that's just sort of the way you would take it automatically.
Takže pokud jsi dobře obeznámen s apokalyptickou literaturou, tak tohle to úplně považuje za normální.
We're told that at once John is in the spirit and he sees a throne in heaven with someone sitting on it.
Je nám řečeno, že je tedy vytržen do nebe a vidí někoho v trůní místnosti nebo někoho, kdo sedí na trůnu.
And the one who sat there had the appearance of jasper and carnelian, a rainbow resembling an emerald encircled the throne.
A ten, který sedí na trůnu, byl na pohled jako jaspis a karneol a kolem trůnu duha jako smaragdová.
Now it's almost impossible to form a mental picture of what John saw.
Je téměř nemožné si vytvořit v mysli obrázek toho, co Jan viděl.
The closest contemporary image that I can think of is this.
Nejbližší současný obraz, který si dovedu představit, je.
I haven't spent enough time in Central Europe to know what kinds of things you have in your museums.
Já jsem nestrávil ve střední Evropě dostatek času na to, abych věděl, jaké věci máte ve svých muzeích.
But in the Tower of London, you find one part that holds the crown jewels.
Ale v Toweru v Londýně máte jednu část, kde jsou korunní klenoty.
And you go down into this underground chamber.
A když jdete do podzemí, do těch komnat.
And there are many displays, all with a great deal of security, and lights coming down upon them, shining on these spectacular jewels.
Tak tam je mnoho velice dobře zabezpečených vitrín, speciálně nasvícených, které ukazují ty nádherné majestátní klenoty a drahokamy.
Swords with spectacular jeweled handles.
Meče vykládané úžasnými drahokamy.
Spectacular crowns loaded with jewels.
Fantastické koruny plné drahokamů.
And there are two paths that work their way around these displays.
A jsou tam dva koberce, které se tak vinou mezi těmi vitrínami.
There is one that's a little closer and there are signs everywhere that say keep walking, keep walking.
Jeden je blíž těch vitrín a všude je napsáno jdi dál, jdi dál.
You're not allowed to stop.
Nesmí se zastavit.
And there are cameras and guards everywhere.
A všude jsou kamery a stráže.
Then there's another path just a little farther back where you're allowed to stop.
A potom o kousíček dál je druhý a na tom se můžeš zastavit.
And I have walked through with my children on more than one occasion on both paths.
A já jsem si to prošel se svými dětmi po obou těch kobercích více než jednou.
And I am sufficiently perverse that occasionally when I've walked on the closer path I have stopped anyway.
Já jsem dostatečně perverzní na to, abych, i když jsem šel po tom bližším koberci, tak abych se tam stejně zastavil.
And you look at these jewels with the light refracting on them.
A když se díváte na ty drahokamy, jak odráží světlo, které na ně dopadá.
And the display of light refracting off the jewels is absolutely spectacular.
Tak vidíte, jak ten odraz světla od těch drahokamů je naprosto spektakulární, fantastický.
Then you move your head a couple of millimeters to the left.
Pak natočíte hlavu o pár milimetrů doleva.
And all of the light is like a kaleidoscope that changes again.
A to veškeré světlo jako kaleidoskop, který se okamžitě změní.
Then you move your head a centimeter to the right.
Pak pohnete hlavu o centimetr doprava.
And it changes again.
A znovu se to mění.
Then 2 centimeters to the left.
Pak 2 centimetry doleva.
And it changes again.
Znova se to změní.
Then back and forth.
A takhle jako na tenise.
And it's a kaleidoscope of spectacular light.
Takže to je takový kaleidoskop spektakulárně fantastického světla.
And then a voice says, keep moving, keep moving.
A pak se ozve hlas, jdi dál, jdi dál.
Now, the question is, how do you describe a God whose love is better than that of the most wonderful mother?
Otázka je, jak popsat Boha. Jehož láska je o tolik větší než láska té nejlepší matky.
Who is purer than the driven snow?
Který je čistší než nejbělejší panenský sníh.
Who is more spectacularly entrancing than the most wonderful sunset?
Který je mnohem více uchvacující než ten nejhezčí západ slunce.
Who is more nourishing than the best of foods?
Který tě nasytí o tolik lépe než to nejlepší jídlo.
How do you describe a God like that?
Jak popíšeš takového Boha?
You see, eventually you are forced to use images and metaphors.
Nakonec budeš donucen použít obrazy a metafory.
And in fact, the closer you get to him, the more you are aware of the distancing effect.
Čím blíž mu budeš, tím víc si vlastně budeš uvědomovat to, co tě odděluje.
Do you remember how the vision of Ezekiel 1 ends?
Víte, jak končí to vidění v Ezechieli 1?
You have this mobile throne and God sitting on it.
Máte tam ten pohyblivý trůn, Bůh sedí na něm.
And the closer you get to the depiction of God,
a čím blíž se dostáváte k popisu Boha,
you end up with an expression like what you find in Ezekiel 1:28.
Tak končíte výrazy, jako je v Ezechieli 1:28.
This was the appearance of the likeness of the glory of the Lord.
A to byl vzhled podoby slávy Hospodinovy.
In other words, you can't draw that. You can't draw a picture and say that's what God is like.
Jinými slovy, nemůžeš nakreslit obrázek a říct, takhle vypadá Bůh.
It's like the famous joke of a little 5-year-old boy who is drawing a picture.
To je jako takový vtip pětiletého chlapce, který kreslil nějaký obrázek.
And his mother asks him, "What are you drawing?"
A maminka se ho ptá, co to kreslíš?
And he replies, "I'm drawing a picture of God."
A on říká, kreslím obrázek Boha.
And the mother says, "But nobody knows what God looks like."
A máma mu říká, ale prosím tě, teď nikdo neví, jak Bůh vypadá.
And he replies, "They will when I'm finished."
A on říká, no však se to rozvíjí, až to domaluju.
But the fact of the matter is, you see, in the Bible, the closer you get in these great theophanies, the more you are reliant upon metaphor and images, do you see?
A co jde v písmu, když máme tyto zjevení Boha, tak čím blíže se člověk dostane, tím víc spoléhá na obrazy a metafory.
That's what's going on here.
Protože to nedokáže vyjádřit a o to tady jde.
And then you have surrounding the throne 24 other thrones and seated on them are 24 elders.
A okolo toho velkého trůnu je 24 dalších trůnů a na těch sedí 24 starších.
They're dressed in white and have crowns of gold on their heads.
Jsou oblečení v bílém rouchu, na hlavách mají koruny ze zlata.
Now there is a debate as to whether or not they represent the exalted people of God.
Vede se debata o tom, jestli reprezentují, zastupují nebo představují vyvýšené boží lidi.
Or do they represent a high order of angels?
Nebo jestli představují lidi vzaté do slávy, nebo jestli představují anděly.
I would argue for the latter, but it doesn't really make a lot of difference for my purposes.
Já bych byl pro to druhé, ale nemá to velký rozdíl pro to, co chci říct.
The point is that if you drop into my hometown on a Saturday morning and ring the doorbell, you're likely to find me answering the door in a pair of jeans.
Jde o to, že když byste přijeli k nám do města a zazvonili u mě v sobotu ráno, tak vám půjdu otevřít a asi tam budu stát v džínách.
It's not hard to get to me because I'm not very important.
To není moc důležité, já nejsem tak důležitý.
But if you show up at Buckingham Palace in London,
ale kdybyste přišli do Buckinghamského paláce v Anglii,
you're not going to find Her Majesty Queen Elizabeth II opening the door and say, "Oh, come on in."
Tak byste asi by vám nepřišla otevřít královna, neřekla by vám, pojďte dál.
Do you like my jeans?
Líbí se vám moje džíny?
The fact of the matter is that the more important you are, the more you are surrounded by other important beings.
Co tím chci říci? Čím jsi důležitější, tím víc jsi obklopen dalšími důležitými lidmi.
And even the important beings have important beings.
A dokonce i ty důležité bytosti zase mají své důležité bytosti.
And thus you cannot get immediately into the presence of the being at the center.
Takže není možné se dostat okamžitě k těm bytostem, které jsou úplně uprostřed.
So how do you come into the presence of Almighty God?
Takže jak se můžeš dostat do přítomnosti všemohoucího Boha?
See, around his throne are 24 beings who already have crowns on their heads.
Vždyť okolo něj už je 24 bytostí, které již mají koruny na svých hlavách.
You don't saunter into the presence of this God, do you see?
Do přítomnosti tohoto Boha se jen tak nedostaneš, vidíš?
Now by the end of the chapter, even these 24 elders are casting their crowns before him to note that all of their authority as kings is itself derived from God.
A na konci této kapitoly vidíme, jak i těchto 24 bytostí berou své zlaté koruny z hlavy a vrhají je před Boha na výraz toho, že si uvědomují, že veškerá jejich královská autorita je jenom odvozena od Boha.
But even so, they nevertheless distance this God from us.
Ale přesto je vidět, že tento Bůh je od nás nějak vzdálený.
Now all of the little vignettes in verses 5 and 6 are further ways of distancing God from us.
Všechna ta slova použitá v 5. a 6. verši ukazují na určitou vzdálenost mezi Bohem a námi.
Thunder and lightning.
Hromy a blesky.
This does not mean there was a slightly bad weather.
To neznamená, že tam bylo špatné počasí.
See, in the days before nuclear power, the greatest demonstration of terrific, frightening power was nature unleashed.
Dokud mocnosti neměly atomové zbraně, tak největší zobrazení moci bylo v uvolnění nebo v běsnění přírodních živlů.
A spectacular storm.
Když byla nějaká majestátní bouře.
Do you get good storms in the Czech Republic? Really good ones?
Míváte občas nějaké opravdu pořádné bouřky v České republice, ale fakt dobré?
You know, in England they have thunder and lightning.
V Anglii mají hromy a blesky.
But it doesn't count.
Ale ty se nepočítaj.
England is famous for wimpish storms.
Anglie je známá, že má takový slabožský bouřky. You
know, rain that is nice and soft.
Ten deštíček tam tak poprchává lehonce.
You know, and if it has a little thunder, people say, oh, thunder!
A když tam tak trošku zařmí, tak lidi říkají, cože, hrom?
But in a continental climate, like Prague or Chicago,
ale v kontinentálním klimatu, jako má Praha,
we know what a storm looks like.
Chicago, my víme, jak vypadá opravdová bouřka.
And when one of those storms come, people hide, they go inside, they're dangerous.
A když přijde takováhle bouřka, tak lidé někam zalezou, jdou někam dovnitř, protože vidí, že to je nebezpečné.
We remember that there are storms around Mount Sinai at the giving of the law.
Víme, že když byl vydáván zákon nahoře Sinaj, tak okolo byla bouře.
You see, they have the effect of distancing God from us. You don't wander through the storm and say, oh, I think I'll go through the thunderstorm and visit my friend God.
Bouře má ten efekt, že nás odděluje, protože člověk si neříká, tak já se půjdu projít to bouřkou a půjdu navštívit svého přítele Boha.
You see, and the sea of glass.
A stejně taky to skleněné moře zde.
For a seafaring nation, a nation that has a deep commitment to its navy and to fishing, an island nation like Iceland or Britain.
Pro národ, který má hodně přístavů a má hodně silné vazby na svoje loďstvo a rybářství, jako třeba ostrovní národy, Irsko, Island, Anglie.
The literature of such nations is full of thinking of the sea as the place of adventure and outreach and excitement and beauty.
Tak uvidíte, že v literatuře takovýchto národů bude moře místem plným dobrodružství, kam se vydat, kde je krása, kde lze něco zažít.
I could recite many English poems that are full of this British heritage.
Mohl bych recitovat mnoho anglických básní, které jsou plné tohoto bohatství.
Don't try and translate this, but I must go down to the sea again, to the lonely sea in the sky, and all I ask is a tall ship and a star to steer her by. Endless poems of that sort.
Byl jsem požádán, abych to nepřekládal. Děkuji.
But ancient Israel was not a sea-going nation.
Takových básní v Anglii mnoho, ale Izrael nebyl národem, který by vyjížděl rybařit.
Indeed, when Solomon tried to build a navy, he had to hire sailors from Tyre and Sidon.
A když Izrael se pokoušel postavit loďstvo, tak si dokonce musel najmout lodníky z Týru a Sidonu, protože oni to sami neuměli.
So it's not surprising that in the Bible the sea is usually used not for adventure and beauty, but for danger and chaos.
Takže není těžké vidět, že Bible používá obraz moře ne jako něco nádherného, krásného, ale jako obraz chaosu a nebezpečí.
For example, in Isaiah 57,
například Izajáš 57,
we're told that the wicked are like the sea, churning up mud and mire.
Kde je řečeno, že svévolníci jsou jako moře plné bahna a zmaru.
The sea is connected with danger and chaos.
Moře je spojeno s nebezpečím a chaosem.
So in the revelation of the new heaven and the new earth in Revelation 21,
takže ve zjevení nového nebe a nové země ve zjevení 21,
the first thing that John says is there was no more sea.
To první, co Jan říká, je už nebude žádné moře.
This is not actually talking about the hydrological arrangements in the new heaven and the new earth.
To skutečně nemluví o uspořádání vodstva v novém nebi a nové zemi.
It's a symbol-laden way of saying there's no more chaos.
To je symbolický způsob, jak vyjádřit, že už tam nebude chaos.
There's no more danger.
Už tam nebude nebezpečí.
So here, do you see, surrounding the throne in Revelation 4 is this sea.
Takže tady ve zjevení 4 máme moře, které obklopuje trůn.
That is between John and the throne of God is not only all of these celestial beings, but the entire fallen order, the sea.
To znamená, mezi Janem a Bohem na trůnu nejsou jenom ty vybrané bytosti, ale i celý padlý řád, toto moře.
And then immediately surrounding the throne are these four beings that are so terrifying in 6b to 8a.
A potom úplně bezprostředně kolem trůnu jsou ty čtyři hrůzu budící bytosti popsané v šestém a dalších verších.
The first living creature is like a lion, the second like an ox, the third has a face like a man, the fourth like a flying eagle.
První podobná lvu, druhá bíku, třetí měla tvář člověka, čtvrtá byla podobná letícímu orlu.
The symbolism in these verses is drawn from Isaiah 6 and from Ezekiel 1.
Symbolika těchto míst se odvozuje od Izajáše 6 a Ezechiele 1.
It's a way of saying that God's throne rests on the lion, royalty.
Jde o to vyjádřit, že Boží trůn spočívá na království,
the ox, strength,
ten lev, na síle, proto bík,
face like a man, believe it or not, intelligence.
Věřte tomu nebo ne, ta tvář člověka znamená inteligenci.
And then the fourth is like a flying eagle, that is, his administration is quick to obey his commands.
A čtvrtá se podobá letícímu orlu, to znamená jeho poddaní v jeho správě pohotově poslouchají jeho rozkazy.
Or it may signal compassion.
A nebo to může symbolizovat soucit.
Do you remember how God says in the Old Testament, you have seen how I have borne you up on eagle's wings?
Pamatujete, jak Bůh říká v Starém zákoně, nesl jsem vás na křídlech orla?
For there are some species of eagles in the Near East where it is the custom for the parents to shove the young ones out of the nest to see if they're ready to fly.
Protože existují určité druhy orlů na Blízkém východě, kteří mají ve zvyku vyhodit mladé z hnízda, aby zjistili, jestli už jsou připraveni naučit se létat.
And if they're not, the parent eagle goes down and swoops below them and carries them back up again.
A pokud ne, tak ten rodič orel podletí to padající mládě, naloží si ho na sebe a se s ním vyletí nahoru.
You have seen how I have borne you up on eagle's wings.
Viděli jste, jak jsem vás vynášel na svých orličích křídlech.
So God's throne is royal.
Takže Boží trůn je královský.
It is strong.
Silný.
It is intelligent.
Inteligentní.
And it is compassionate.
A soucitný.
And these beings are constantly crying, using the language of Isaiah 6, Holy, holy, holy is the Lord God, who was and is to come.
Tyto bytosti okolo Božího trůnu volají slovy Izajáše 6. Svatý, svatý, svatý je Pán Bůh zástupů, Bůh všemohoucí.
And all of these surrounding creatures lay their crowns before God and join in the great praise of verse 11.
Všechny ty bytosti, které jsou kolem, odkládají své zlaté koruny a přidávají se k té chvále, která je v 11. verši.
Notice how the praise focuses on God's sovereignty and his power in creation.
Všimni si, jak se tato chvála soustředuje na Boží moc a na jeho svrchovanost ve stvoření.
You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things and by your will they were created and have their being.
Ty jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc. Neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí povstalo všechno, co jest.
In other words, all of the created structure acknowledges God's right to be worshipped because he alone is the creator.
To znamená, veškerá stvořená struktura uznává právo Boží, aby byl uznáván, protože on je jediným stvořitelem této stvořené struktury.
This is like the prologue in John's gospel.
Podobá se to prologu v Janově evangeliu.
All of the responsibility that is ours is grounded in the first instance in the doctrine of creation.
Veškerá odpovědnost, kterou máme, je v prvé řadě založena v uznání stvořitelského řádu.
One more detail in this vision.
Ještě jeden detail z tohoto vidění.
Did you notice that the four living creatures were told were covered with eyes?
Všimli jste si, že je řečeno, že ty čtyři bytosti jsou pokryty očima?
In verse 6.
V šestém verši.
One of the ways that apocalyptic imagery works is to mix its metaphors.
Jeden ze způsobů, jak pracuje apokalyptická literatura, je, že promíchává své metafory.
Now there's no way that you can draw this picture.
Není možné tento obraz nějak nakreslit.
Because just as you think that you're beginning to figure out how you can have a being with four different heads and six wings and so forth.
Protože jakmile si začneš myslet, že už začínáš přicházet na to, jak nakreslit takovou bytost, co má čtyři hlavy a šest křídel a je takhle oděná.
Then you're suddenly told that the whole being is covered with eyeballs.
Tak najednou ti je řečeno, že celá tato bytost je pokrytá očima.
If you tried to draw that, it would look so stupid that you realize this is not literal.
A kdyby ses to pokusil nakreslit, tak zjistíš, že to vypadá tak hloupě, že to určitě není myšleno doslova.
But eyeballs is one of the ways that apocalyptic literature refers to God's omniscience. He sees everything. Eyeballs everywhere.
Ale oko je apokalyptický obraz, který ukazuje na vševědoucnost. Bůh vidí všechno, proto jsou všude oči.
In fact, in the Old Testament parallel, we're told that the eyeballs are everywhere, even under their wings.
V té starozákonní paralele je nám řečeno, že ty oči byly všude, dokonce i pod jejich křídly.
In other words, apocalyptic literature is very happy to mix the metaphors to get across the wealth of information in the metaphor.
To znamená, apokalyptická literatura velice ráda smíchává dohromady různé metafory, aby vyjádřila bohatství těch obrazů.
Now, this is the setting of the throne room of God.
Takže taková je scéna nebo prostředí Boží trůní místnosti.
And above all, what you have learned from this so far is how transcendently glorious and spectacularly holy God is.
A nade všechno, co se z tohoto všeho můžeš naučit, je to, jak transcendentní je Bůh a jak slavná je vševyšující jeho sláva.
You don't saunter into the presence of this God and say, "Hi God, nice to see you. You're my friend."
Do této trůní místnosti se jen tak nezatouláš a neřekneš, ahoj Bože, a ty jsi můj kámoš.
You see, there's something terrifying and transcendentally spectacular about this kind of God.
S tímto Bohem je spojena určitá transcendentnost a taková bázeň nahánějící sláva.
Now, once you have established this vision of God, then, in chapter 5, you have the drama that unfolds.
Takže když je vytvořena nebo představena tato scéna, toto pódium nebo Boží trůní místnosti, tak potom se dostáváme k páté kapitole, kde se odehrává jeden příběh.
I think for convenience it will be good to take a small break now because I want to run right through this vision of chapter 5 and it turns right to the cross and the atonement. Okay, so we'll take a small break now.
Ale myslím, že by bylo jednodušší si teď dát krátkou přestávku, protože potom musí projít celou tu kapitolu, která nás dovede až ke kříži a dílu smíření.